Нью-Йоркта 9 yıl ilik 11 sentyabr terror hücumları neticesinde jemirilgen egzek monaralar urunda İslam medeni uzagı tüzü təqdimine qorşı çıkışlar hem onu yoklavuşlar arasında küreş barganda uzgan şimbe künni Moskow'da da şuna oxşaş haller kuzatildi. Rusya başkalasının tekstil şeker rayonunda məşit tüzüge qorşı çıkışlar uramda 1 minləp imza jiydi. Onda yaşavuşi xalıq maşına qoyırga urun kimiyashak hem etlerini irkinləp yürtüp bulmayashak deb Barşova ikən. Әлеге мәсҗид төзелеше тирәсендәге вазгыят турында сораулар белән Русия мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары, Мәскәү ислам университеты ректоры Марат хәзрәт Мортазинга телефон аша мөрәҗәгать иттек. Марат хәзрәт текстиль шәһәр районында мәсҗид төзүгә каршы имзалар җыялар икән. Бу турыда нәрсә әйтер идегез?
Ул Мәскәүдә Мәскәүгә каршы имза Америкада да имза Мәскәүдә инде ясамасында.
Бу имза җыю анда мәсҗид төзүгә кымаша оламас, зыян итмәс дип уйлыйсызмы?
Бу аны алла белә инде. Без Мәскәү хөкүмәтенә мөрәҗәгатьләр инде 2 ел элек яздык. Алар безгә җаваплар бирделәр. Бер ничә Мәскәүдәге җир төркемен безгә күрсәттеләр. Менә иң соңында бу күрсәткәннәрдән шул җире безгә иң уңайлы булды. Хәзер бөтен кирәкле булган процедураны үтәбез алла бирсә. Минемчә, Аллаһ Тәгалә юлында булган кешегә Аллаһ үзе ярдәм итер. Бәлки бу вакытлыча бер шундый бер дулкын кебек булып бетерде, иншаллах, әмма без үзебезнең эшебезне бүген дәвам итәргә ниятләнәбез. Минемчә, Мәскәүдә мәчетләр булмаса, ул Мәскәүгә үзеннән үзе зыян гына китерәчәк.
Менә күптән түгел үткән Ураза гаете вакытында да мәчеткә сыймаган мөселманнарның урамда намаз укуына күп кенә мәскәүлеләр ризасызлык белдергән икән.
Әлбәттә, но гафу итегез, Мәскәүдә 600 чиркәү буларак, аларның гаетләре буш торганда, Мәскәүдә 4 кенә мәчет җитәмени инде 2 миллион мөселман кешеләргә. Шуның өчен мин әйтәм, Мәскәүдә мәчетләр күп булса, беркем дә шәһәр уртасында метроларны туктатып, Лавалан тактатып, кумашалар ясамаяша. Безгә бүгенге көндә Мәскәүдә күбрәк кичкенә мәчетләр булуы бик мөһим. Бу халыкка да тынычландырачак. Мәскәүдәге хәзер бүлек безнең җәми мәчетебез реконструкция эшләнгәндә, әлбәттә, халыкка бит намаз укырга кирәк. Аллаһ юлын каплап булмый. Шуның өчен минемчә бу анда тора торган кайбер кешеләрнең Яни безнең этләргә анда җирегә урын булмас, безгә пиволар эшләргә урын булмас дип шул сәбәптән генә алар каршы чыгалар. 500 кеше анда җыелышып, 200 мең бундагы башкалы райондагы мөселманнарга каршылык ясарга тиеш түгел. Шулай итеп, менә бу безнең Юго-Восточный округда торган 200 мең мөселманнарга бер мәчеттә төзелмәсә, бу әлбәттә Мәскәү өчен бик зур нишәгә тергә. Хасан инде дип әйтергә була. Иншалла, минемчә, ул зур проблема булырга тиеш түгел. Һәр эшкә каршы чыгучылар була.
Нинди ирәк мәчет төзергә җыенасыз анда?
Җир бирелгәч, проектларны күрсәтербез, моны байлан бер мәчет була инде, иншалла. Ну, бер 3 мең кеше булырга тиеш инде анда.
Мәскәүнең текстиль шәһәр районында мәчет төзүгә каршы чыгучылар турында Русия мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары, Мәскәү ислам университеты ректоры Марат хәзрәт Мортазин белән сөйләштек.